Ja vás teda chcem pozvať k počutiu Božího slova. My sme v lete skončili preberanie knihy Rút a budeme pokračovať. A viete, ktorá kniha nasleduje za knihou Rút? Samuelova. Prvá kniha Samuelova. Ale možno si spomeniete, že tento rok, na Deň Matiek, sme prebrali časť prvej kapitoly, kde sme videli ten zápas Anny za dieťa. A my budeme pokračovať a budeme čítať od 19. verša prvej kapitoly po 10. verš druhej kapitoly. Takže prvá kniha Samuelova od 19. verša 1. kapitoly po 10. verš 2. kapitoly. A Ivan, môžem ťa prísť poprosiť, že keby si mohol prísť. A prečítaj.
Potom vstali skoro ráno a poklonili sa pred Hospodinom a navrátiac sa prišli do svojho domu do Rámy. A Elkána poznal Annu, svoju ženu, a Hospodin sa rozpomenul na ňu. A stalo sa, keď potom prišiel čas, že Anna počala a porodila syna a nazvala jeho meno Samuel, to je vyslyšaný Boží. Lebo riekla, od Hospodina som ho vyprosila. A človek Elkána zase odišiel hore i s celým svojim domom obetovať Hospodinovi každoročnú obeť bitnú a splniť svoj sľub. Ale Anna neišla hore, lebo riekla svojmu mužovi, až bude odstavený chlapec, zavediem ho tam a ukáže sa pred tvárou Hospodinovou a bude tam bývať až na veky. A Elkána, jej muž, jej povedal, učiň to, čo je dobré v tvojich očiach. Zostaň, až ho odstavíš, lebo nech Hospodin postaví a tak splní svoje slovo. A tak zostala žena a kojila svojho syna, dokiaľ ho neodstavila. Potom, keď ho odstavila, odviedla ho so sebou hore i s tromi juncami, nesúc jednu efu bielej múky jemnej a nádobu vína, a doviedla ho do domu Hospodinovho do Síla a chlapča bolo ešte malé. A zabili junca a doviedli chlapca k Élimu. A ona riekla, pohliadni na mňa, môj pane, akože žije tvoja duša, môj pane, ja som tá žena, ktorá som stála tu s tebou modliať sa Hospodinovi. Za tohoto chlapca som sa modlila a Hospodin dal mi to, čo som si prosila od neho. Preto ho i ja oddávam Hospodinovi, aby bol jeho po všetky dni, čo bude žiť. Je vyprosený pre Hospodina. A poklonili sa tam Hospodinovi. Vtedy sa modlila Anna a riekla, moje srdce plesá v Hospodinovi, môj roh je vyvýšený v Hospodinovi, moje ústa sa rozšírili nad mojimi nepriateľmi, lebo sa radujem v tvojom spasení. Nie je svätého, ako je Hospodin, lebo nie je nikoho krome teba, a nie je skaly, ako je náš Boh. Nehovorte viacej vysokomyselne, nech nevychádza z vašich úst drzosť, lebo Hospodin je silný Boh vševediaci a má skutky odvážené. Čo do lučišťa silných bojovníkov, polámaní sú oni a ich lučište, a klesajúci sa opásali silou. Predtým síty sa za chlieb najímajú do práce a lační prestali lačnieť. Ba až i neplodná porodila sedmoro a tá, ktorá mala mnoho synov, zomdlela. Hospodin usmrcuje i obživuje. Uvodí dolu do ríše smrti i vyvodí z nej. Hospodin ochudobňuje i obohacuje. Ponižuje, pravda i povyšuje. Pozdvihuje núdzneho z prachu a z hnoja povyšuje chudobného, aby ho posadil s kniežatami, a stolicu slávy dáva im dedične. Lebo Hospodinove sú stĺpy zeme a položil na ne okruh sveta. Ostríha nohy svojich svätých a bezbožní umlknú vo tme, lebo nikto nezvládze svojou silou. Tí, ktorí sa prú s Hospodinom, budú zdrtení. Z neba bude hrmieť na nich. Hospodin bude súdiť končiny zeme a dá silu svojmu kráľovi a vyvýši roh svojho pomazaného.
Ďakujem. Otázka na úvod. Čo najlepšie preverí charakter človeka? Niekoho najlepšie preveria peniaze. Zbohatne, dostane sa k veľkým peniazom a zmení sa na nepoznanie. Peniaze úplne pokrivia jeho charakter. Iného preverí moc. Povýšia ho. Dostane sa k moci a moc ho úplne skazí, skorumpuje. Stane sa z neho arogantný človek. Iného zas preverí sláva, úspech. Niekto síce aj v sláve zostane pokorný, skromný. Inému sa však zo slávy zakrúti hlava a spyšnie. Každého preverí niečo iné. Ale všetkých nás preverí to, keď sa zmenia okolnosti nášho života. Zo zlých na dobré. Vieme, ako je to s nami, keď nám je úzko. Keď sa dostaneme v živote pod tlak. Ale tlak povolí, situácia sa zmení, nám sa začne dariť, vychádza nám všetko, na čo siahneme, prichádza úspech a vtedy sa ukáže, čo je v nás. Ako sa chováme v dobrých časoch, keď sa darí, keď sa plnia naše sny a túžby? Často platí, že človek sa rýchlo kazí v dobrých časoch. Teraz sme čítali o žene, ktorej sa splnil najväčší sen. Najväčšia túžba jej života. Po dlhých rokoch neplodnosti Boh vypočul jej modlitbu a jej sa narodil vytúžený syn. Ako sa zachová Anna, keď ju Boh vypočuje, požehná? Lebo vypočutá modlitba, Božie požehnanie, preverí Annu. Do jej života vstúpi veľké šťastie a radosť. Čo to s ňou urobí? No budeme vidieť, že Anna je rovnako krásna v šťastí i v nešťastí. Rovnako krásna v požehnaní, ako i v trápení. Predtým sme ju videli v trápení a dnes ju vidíme v požehnaní. Ako sa teda Anna zachová v požehnaní? No to prvé, čo robí, je, že plní svoj sľub. Aký sľub? Čo za sľub? Sľub, ktorý dala vo chvíli, keď sa modlila k Bohu. Bože, ak mi dáš syna, tak ti ho dám, aby bol tvoj po všetky dni svojho života. Pri tomto Anninom sľube sa nám až zastaví dých. Ona prosí o syna a hneď sa ho i vzdáva. Syna, ktorého si tak prijala celé roky, s celou svojou dušou, po ktorom tak veľmi túžila, toho sa zriekne ešte skôr, ako ho dostane. To, o čo prosí, neprosí pre seba, ale pre Boha. Nechce, aby syn patril jej, ale Bohu. Aby stál celý život v Božej službe. Anna vo svojom sľube vysloví veľké slovo dám. Ak mi dáš syna, tak ti dám syna. A toto je cesta dopredu. Lebo všetky zamilované veci, ktoré máme, nám prekážajú. A preto musia ísť na oltár, tak ako Abrahámov Izák, tak ako Annin Samuel. No dobre, ale jedna vec je dať sľub a druhá vec je splniť sľub. Splní ho aj Anna? Udalosti v rodine jej muža Elkánu a Anny sa po návrate z chrámu dostali a dostávajú veľmi rýchly spád. Anna sa modlila: Hospodine, ak sa rozpomenieš na mňa, a my sme čítali v dnešnom texte, že Boh sa rozpomenul na mňa, na ňu. To neznamená, že doteraz na ňu zabudol. To znamená, že teraz prišiel jeho čas. Boží čas. Ten, ktorý celé roky držal jej život zatvorený, teraz otvoril jej život. Anna otehotnie, počase porodí syna, ktorého meno Samuel bude jej i jemu neustále pripomínať vypočuté modlitby. Samuel, vypočutý od Hospodina. Lenže s veľkým požehnaním prichádza aj veľká skúška. To je vždy zákonité. Čo jej sľub? Ak mi dáš, tak ti dám. Koľký vo svojej úzkosti aj sľubovali Bohu, že keď ich zachráni, pomôže, vytrhne, uzdraví, tak budú žiť pre neho. Ale koľký aj splnili, keď tlak a trápenie pominulo. Koľký zabudnú na Boha práve vtedy, keď sa Boh na nich rozpomenie a keď im dá to, o čo prosili. Pre Annu splniť sľub znamená ísť proti svojmu materinskému srdcu. A práve to Anna robí. Dvakrát z jej ústu zaznieva pevné rozhodnutie daný sľub splniť. Prvýkrát o tom hovorí mužovi v tom 22. verši, že keď bude odstavený chlapec, zavediem ho pred tvárou Hospodinov a bude tam bývať až na veky. Druhýkrát to hovorí kňazovi Élimu, keď po niekoľkých rokoch kojenia priváza Samuela do chrámu. A hovorí v 27. verši: Za tohto chlapca som sa modlila a Hospodin mi dal to, za čo som prosila od neho, preto ho ja oddávam Hospodinovi, aby bol jeho po všetky dni, čo bude žiť. Je vyprosený pre Hospodina. Všimnite si, ako krásne je vyjadrený jej postoj k Bohu. Dvoma predložkami. Od Hospodina pre Hospodina. Od Hospodina som ho vyprosila, pre Hospodina je vyprosený. Myslím, že toto je túžba všetkých veriacich matiek, a nie len matiek, ale aj otcov, aby ich deti boli nielen od Hospodina, ale aj pre Hospodina. Aby naše deti nepatrili len nám, ale najmä Bohu. Anna teda plní svoj sľub. Miluje syna, ale Boha ešte viac. Splnený sľub. A čo naše sľuby dané Bohu? Aj my sme už viackrát v živote stáli v situácii, keď sme skladali alebo dávali sľub. Sľub pri krste, sľub pri vstupe do zboru, sľub ako snúbenci pri sobáši, pri vstupe do manželstva, sľub ako rodičia pri požehnávaní našich detí. Sľubovali sme. Ale žiaľ, že život mnohých kresťanov je životom nenaplnených sľubov. Boh však raz bude vyhľadávať z našich rúk všetky sľuby, ktoré sme dali a nesplnili. Čo znamená vlastne niečo sľúbiť, dať sľub? Znamená to zaviazať sa, dať Bohu záväzné slovo. Znamená to pochopiť svoj vzťah s Bohom ako niečo záväzné, čo ma bytostne k niečomu zaväzuje. takto pochopili svoj vzťah k Bohu Elkána i jeho žena Anna. Nie len ona sa zavezuje sľubom voči Bohu, ale aj jej muž. Nie len ona plní svoj sľub, ale aj on. V 21. verši on odišiel obetovať Hospodinovi a splniť svoj sľub. Dnes je veľmi rozšírené nezáväzné kresťanstvo. Vzťah s Bohom, ktorý k ničomu nezavezuje. Pre mnohých veriacich žiali zhromaždenia, bohoslužby sú ako taký holubník. Prídem, kedy chcem, odídem, kedy chcem. Ako by sa nám páčilo, keby Boží vzťah bol k nám taký nezáväzný, ako je náš vzťah k nemu? Nezáväzným vzťahom k Bohu urážame Boha. Veď on sa voči nám zaviazal zmluvnou láskou. Toto je tá nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás. Toto sú Kristove slová pri poslednej večeri. A Boh, ktorý sa voči nám zaviazal, chce mať ľudí, ktorí sa zaviažu i voči nemu. To je zmysel našich sľubov. Nimi sa zavezujeme voči Bohu. Tak, ako to urobila Anna. V požehnaní plní svoj sľub. Zaviazala sa voči Bohu a splnila svoj sľub. Ale to druhé, nie len, že v požehnaní plní svoj sľub, ale v požehnaní oslavuje svojho Boha. A to sa dostávame už k tej druhej kapitole. My už druhýkrát počujeme Annu modliť sa, prvýkrát na začiatku kapitoly, keď sa modlí v bolesti, druhýkrát teraz, keď sa modlí v slzách radosti. Keď hovorí, moje srdce plesá v Hospodinovi. V našom živote je miesto pre oboje. Miesto i pre žalospev. To vtedy, keď nás zviera bolesť. Ale v našom živote je miesto aj pre chválospev. To vtedy, keď Boh obráti našu bolesť na radosť. Anna nazýva tento obrat vo svojom živote Božím spasením. Hovorí, radujem sa v tvojom spasení. Tá, ktorá sa hlboko sklonila pred Bohom, prežila, že Boh sa hlboko sklonil k nej. Tá, ktorá sa dostala až na dno svojej slabosti a bezmocnosti, prežila, že Božia milosť nás nachádza práve tam, kde sme my už na konci, na dne, so svojimi možnosťami. Čiže Anna ten Boží zásah, vďaka ktorému sa z neplodnej a nešťastnej ženy stáva radujúco sa matka syna, nazýva spásou, záchranou, vyslobodením. Všetky tie zmeny, tie obraty k lepšiemu, záchrany, vyslobodenia. To sú tie Božie mikrospasenia, ktorými Boh mení našu situáciu na dobré. Prečo teda Anna spieva a plesá v Bohu? No preto, lebo prežila osobnú skúsenosť s Bohom. Prežila Božie mikrospasenie. Prežila, že Hospodin zástupov je aj Bohom jednotlivca. Boh, pre ktorého i môj malý, zdanlivo bezvýznamný život nie je ľahostajný. A z osobnej skúsenosti s Bohom sa potom rodí osobná oslava Boha. To znamená, že veriaci človek nespieva preto, aby niečo prežil. Ale spieva preto, že niečo prežil. Dnes sa v niektorých kruhoch používa spev a piesne na to, aby sa ľudia vybudili, aby niečo pri tom prežili. Nie. My nespievame preto, aby sme niečo prežili, ale preto, že sme niečo s naším Bohom prežili. Naše chválospevy sú len odpoveďou na Božie skutky. Ten, kto Boha spoznal ako Anna, ten nemôže mlčať, lebo by sa zadusil. Z osobnej skúsenosti s Bohom sa rodí osobná oslava Boha. A čo sa teda dozvedáme z Aninej skúsenosti o Bohu? No, že Boh je jedinečný Boh. Boh, ktorý nemá seberovného, ktorý nemá partnera, konkurenta. On je jedinečný vo svojej svetosti, jedinečný vo svojej moci, jedinečný v láske, jedinečný v milosti. A keď sa Anna pozrie okolo seba, tak čo zistí? Že tento jedinečný Boh vykonal v jej to, čo vykonal v jej živote, je len malou ukážkou, malým príkladom toho, čo Boh koná na širšej, celosvetovej rovine. Že to Božie mikrospasenie je len príkladom Božieho makrospasenia v dejinách. A tak sa Anna odvracia od seba, od svojej skúsenosti, k tej všeobecnej skúsenosti Božieho ľudu v dejinách. Čo je to, čo Boh robí na celosvetovej rovine? Keby sme tu použili politický slovník, tak by sme to mohli nazvať slovom revolúcia. V dejinách prebieha Božia revolúcia. Viete, čo sa deje pri revolúcii? Vtedy sa prevracajú dovtedy platné hodnoty a spôsoby. Revolúcia nastoluje nové spoločenské poriadky. Zvrháva tých, ktorí sú pri moci a dosadzuje k moci tých, ktorí boli utláčaní. Revolúcia obracia mnohé veci hore nohami. Mení politický režim. Ako napríklad Nežná revolúcia zmenila režim v 89. Podobne je to aj s Božou revolúciou, ktorá prebieha v dejinách. Nie je to však politická revolúcia, ale duchovná revolúcia, ktorá sa odohráva na duchovnej rovine. Boh si v dejinách buduje svoje kráľovstvo. A toto kráľovstvo je výsledkom, ovocím tej Božej revolúcie, ktorá prevracia staré poriadky, obracia všetko na ruby, hore nohami. Táto Božia revolúcia vytvára novú spoločenskú triedu. Triedu vykúpených, spasených, svätých, tých, ktorých nová zmluva nazýva cirkvou. A kto tvorí túto novú spoločenskú triedu Božieho kráľovstva? Počúvajte, kto? Slabý, chudobný, núdzny, biedný, ponížený. Ako napríklad 8. verš hovorí, pozdvihuje núdzneho z prachu, z hnoja povyšuje chudobného, aby ho posadil s kniežatami. Prečo práve tí a takí, núdzny, chudobný, biedný, slabý? Pretože Božie kráľovstvo, Božia vláda je založená na úplne iných hodnotách. Hodnoty, ktoré platia dnes vo svete, neplatia u Boha. Na čom si zakladajú ľudia sveta? To v Božích očiach nemá budúcnosť. Božia revolúcia prevracia hodnoty tohto sveta. Tí silní, slávni, úspešní, bohatí, tí, ktorým dnes tlieska svet, títo všetci majú u Boha prehrané. Lebo Boh chytá stranu slabým, poníženým, žalostiacím, tichým. Tým, ktorí sa vo svojej slabosti a biede opreli o Boha. A tak sa slabí stávajú silnými, ponížení povýšenými, chudobní bohatými. A prví a poslední prvými v Božom kráľovstve. A kto je ten, skrze ktorého Boh buduje svoje kráľovstvo tu na zemi? Kto je ten Boží kráľ, pomazaný Boží Mesiáš, ktorého Anna spomína v 11. verši? V 10. verši. Hospodin bude súdiť končiny zeme a dá silu svojmu kráľovi. Kto je ten Boží kráľ? No toto je prorocké slovo o Kristovi. On je Boží kráľ, Boží syn, Mesiáš. Boh svoju vládu na zemi nebuduje mocou meča, mocou zbraní, On ju buduje mocou ukrižovaného kráľa, mocou svojej lásky. Kristus je ten Boží kráľ, ktorý prišiel uskutočniť Božiu revolúciu na zemi, v životoch ľudí. Prišiel prevrátiť hodnoty tohto sveta. Veď on blahoslavil chudobných, žalostiacich, tichých, duchovne hladných. Im zaslúbil Božie kráľovstvo. Nie tí silní, bohatí, úspešní majú budúcnosť. Nie tým, ktorým tlieska svet. Anna hovorí, tí raz umlknú vo tme. Budúcnosť majú tí, ktorých Boh povýšil, ktorých sa Boh zastal. Ktorí sú to? No tí núdzni, ktorých povyšuje z prachu, tí chudobní, ktorých povyšuje z hnoja. A tento Boh, ktorý na zemi buduje svoje kráľovstvo z malých, slabých, ponížených, neuznaných, z bedárov a chudákov, príde ešte raz, aby svoje kráľovstvo nastolil nielen duchovne, ale aj viditeľne. Príde, ako hovorí Anna, aby súdil končiny zeme. Áno. A keď tak učiní, nastane veľké, slávne finále v ľudských dejinách. Všetci tí, ktorí sa prú s Bohom, budú zdrtení, ako hovorí 10. verš. Čo to znamená prieť sa s Bohom? To znamená žiť v spore s Bohom. Znamená žiť ako Boží rival, ktorý si buduje svoje vlastné, súkromné kráľovstvo na zemi. Žiť v spore s Bohom znamená žiť pre hodnoty tohto sveta. Pre tie hodnoty, ktorým ale Boh povedal nie, ktoré sú odsúdené na zánik. Je hrozné žiť v spore s Bohom. Veď akú šancu má človek proti Bohu? Anna hovorí, tí, ktorí sa prú s Bohom, budú zdrtení. K čomu nás pozýva tento Annin chválospev? No je to také dvojaké pozvanie. V prvom rade je to pozvanie skloniť sa pred týmto jedinečným Bohom, ktorý nemá páru. V celom vesmíre, nemá seberovného. Ponížiť sa pred tým, ktorý usmrcuje i oživuje, ktorý ponižuje i povyšuje. Lebo on je Bohom spasenia i Bohom súdu. Buď ho spoznám ako Boha spasenia, alebo ho spoznám ako Boha súdu. Buď sa budem radovať z jeho spasenia, alebo budem zdrtený jeho súdom, keď príde. Tretiu možnosť nám Boh nedal. A ten Annin chválospev je aj pozvaním pripojiť sa k nej. Ten, kto prežil Božie spasenie pri sebe. I tie mnohé mikrospasenia v rôznych okolnostiach života, ten nemôže mlčať, lebo by sa zadusil. Ten, kto spoznal Boha tak, ako ho spoznala Anna, ako Boha, ktorý sa skláňa k bedárom, poníženým, aby ich zdvihol z prachu, ten vie, že nič iné ako záväzný vzťah lásky a poslušnosti je jedinou odpoveďou na takúto milosť a voči takémuto Bohu. Amen. Keď sa budeme teraz modliť, modlíme sa krátko, nahlas a osobne. Postaňme k modlitbám. Pane náš, Ty si prišiel na zem previesť tú Božiu duchovnú revolúciu. Ty si prišiel založiť svoje kráľovstvo. A už spôsob, akým si ho založil, nás upozorňuje na to, že je to úplne iné kráľovstvo, než sú kráľovstvá tohto sveta. Lebo ty si ho nezaložil mocou meča, ale mocou lásky. Založil si ho na kríži, keď si prelial svoju vlastnú krv. A od tej chvíle buduješ svoje kráľovstvo a ďakujeme za to, že si aj nás prijal za občanov svojho kráľovstva. Že sme sa mohli chytiť teba. O svojej slabosti, biede, stratenosti, úzkosti. A že ty si nás pozdvihol z priepasti, z hriechu, z moci temnosti, z toho prachu a hnoja. Ďakujeme, že nám dávaš podiel a účasť na tom, čo ty konáš. A tak pomôž nám, aby sme sa nedali mýliť týmto svetom. Aby sme sa nedali mýliť tými zdanlivo úspešnými, mocnými, bohatými, pretože tí nemajú budúcnosť. Pane, použi si nás však pre záchranu ďalších, aby sme sa neradovali len zo svojho spasenia, ale privádzali k tebe i ďalších. Amen.